Ora Moldovei. La microfon Ileana Giurgescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de astăzi, miercuri 30 iunie. Iată titlurile zilei. Dacă Moldova ar fi reunificată, dacă ar exista vreo posibilitate de a crea un guvern federal, acest lucru ar contribui vast la îmbunătățirea situației democratice aici, în Republica Moldova.
A declarat Europei Libere ambasadoarea americană Heather Hodges.
De la Istanbul la Istanbul. Președintele Voronin cere Rusiei să-și retragă trupele din Transnistria și pledează pentru înlocuirea acestora cu forțe din țările OSCE și din Uniunea Europeană.
De la Chișinău la Putna. Pentru a participa la manifestările de la Putna, președintele Voronin cere României o declarație care să recunoască încă o dată statalitatea Republicii Moldova.
Veți mai putea asculta relatări din actualitatea internațională, un reportaj despre criza de apă potabilă la Edineț și o avancronică la semifinala campionatului european de fotbal.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, un buletin de știri. Fostul președinte irachian Saddam Hussein și 11 membri din guvernul său au fost transferați în custodia noilor autorități irachiene, dar paza lor va fi asigurată în continuare de forțele americane. Saddam Hussein urmează să compară mâine în fața unui tribunal irachian care îi va prezenta acuzațiile. Noul consilier de securitate națională din Irak, Mowafaq al-Rubaie, a declarat la BBC că va fi un proces corect și va fi transmis în direct la radio și televiziune. Alte detalii în cursul programului. Militanți necunoscuți au deschis foc de mortieră asupra unei baze militare americane de lângă aeroportul din Bagdad, rănind 11 militari americani, doi dintre ei grav. Două persoane au fost rănite de explozia unei mașini capcană în orașul Samawa, la sud de Bagdad. România va prelua mâine președinția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru o lună. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București, dosarele de interes major în această perioadă vizează teme care se află în mod constant în atenția României: Irak, Kosovo, Orientul Mijlociu, Georgia, Afganistan, Cipru, Bosnia-Herțegovina. Potrivit comunicatului citat de Mediafax, România va continua să sprijine procesul de tranziție politică și dezvoltare economică a Irakului și din postura de președinte al Consiliului de Securitate. Înaltul reprezentant internațional pentru Bosnia-Herțegovina, Paddy Ashdown, a făcut uz de atribuțiile sale și a concediat pe 60 de oficiali ai sârbilor bosniaci din cauza eșecului de a-l aresta pe unul din cei mai importanți suspecți căutați de Tribunalul pentru Crime de Război de la Haga, Radovan Karadžić. Între cei destituiți se numără președintele Parlamentului Dragan Kalinić și ministrul de interne Zoran Djeric. Noul președinte sârb, Boris Tadić, a declarat că Serbia trebuie să întreprindă acțiuni pentru a-i găsi și preda tribunalului de la Haga pe principalii suspecți. Tadić a reacționat astfel la declarațiile făcute ieri în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite de procurorul șef al tribunalului, Carla Del Ponte, care a acuzat Belgradul de lipsă de cooperare. Curtea Supremă din Israel a cerut autorităților israeliene să modifice traiectoria unui segment de 40 de kilometri din zidul de separație în Cisjordania pentru a minimaliza necazurile provocate palestinienilor care locuiesc în nord-estul Ierusalimului. Guvernul israelian, care susține că are nevoie de această barieră pentru a se apăra de atacuri ale palestinienilor, a anunțat că se va conforma deciziei Curții Supreme. Moscova insistă asupra nevinovăției a doi agenți din forțele speciale ruse condamnați azi în Qatar pentru asasinarea fostului lider cecen Zelimkhan Yandarbiev. Ministerul rus de externe a anunțat că va încerca în continuare să obțină eliberarea celor doi agenți. Autoritățile din Georgia au refuzat să participe la o reuniune la Moscova privind regiunea separatistă Oseția de Sud, cerând ca mai întâi să fie eliberați trei ofițeri georgieni arestați duminică de forțele osetine. România a închis provizoriu capitolul energie în negocierile cu Uniunea Europeană în timpul conferinței de aderare România-Uniunea Europeană desfășurată azi la Bruxelles, transmite Mediafax, citând un comunicat de presă al Ministerului Integrării Europene. România își propune să închidă toate capitolele de negociere până la sfârșitul anului. Cel mai complicat este considerat capitolul administrație și interne.
Democrația este o floare care trebuie cultivată. Aceasta a fost tema și aceasta a fost ideea principală a discursului scurt ținut de ambasadoara Statelor Unite la Chișinău, doamna Heather Hodges, cu prilejul Zilei Independenței Statelor Unite, care se sărbătorește pe 4 iulie. Ina Corețchi a fost la acest eveniment și a putut să-i pună doamnei Hodges și câteva întrebări.
Într-un interviu acordat Europei Libere, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Heather Hodges, a declarat că federalizarea în calitate de soluție pentru problema transnistreană va contribui la democratizarea Republicii Moldova.
I do believe that if Moldova were whole again,
dacă Moldova ar fi reunificată, dacă ar exista vreo posibilitate de a crea un guvern federal, acest lucru ar contribui vast la îmbunătățirea situației democratice aici în Republica Moldova. Ar exista simțul întregii țări al structurilor acesteia. Ar exista mult mai multe oportunități pentru întărirea structurilor democratice. Desigur, suntem conștienți de problemele cauzate de faptul că o parte din această țară nu se supune Constituției Republicii. Reunificarea țării ar oferi posibilități mult mai mari atât populației din Transnistria cât și din întreaga Republică. Le-ar oferi cetățenilor speranțe mai mari pentru un viitor democratic. Am întrebat-o pe ambasadorul Heather Hodges care sunt prioritățile guvernului american în Republica Moldova și în regiune.
We have certainly always wanted the former Soviet republics to succeed.
Din totdeauna am dorit succesul fostelor republici sovietice. Acest lucru continuă să rămână o prioritate pentru noi. Dorim să existe stabilitate în această regiune. Este important să reușim să stopăm traficul de ființe umane. Cunoașteți că Statele Unite s-au implicat activ în combaterea acestui fenomen. Ar fi foarte important ca țările din regiune să conlucreze în lupta cu traficul de femei din această regiune, în particular și, din păcate, din Republica Moldova. Dincolo de acestea, ne dorim o democrație mai puternică aici în Republica Moldova. Depunem multe eforturi pentru întărirea instituțiilor democratice, atât prin conlucrare cu guvernul, cât și prin susținerea organizațiilor neguvernamentale care contribuie la consolidarea societății civile în Moldova. În acest context, în următoarele luni, vom căuta să îmbunătățim posibilitatea desfășurării unor alegeri libere și corecte. Totodată, depunem toate eforturile posibile pentru a ajuta Republica Moldova să îmbunătățească economia. Cu siguranță susținem eforturile Chișinăului de aderare la Uniunea Europeană și cred că orice pas în această direcție este un pas corect.
And I think that any steps that Moldova might take to join the European Union is all for the good.
Astăzi, ambasadorul american a ținut un discurs cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite, marcată pe 4 iulie. Heather Hodges a spus că această zi reprezintă nașterea națiunii care a pus bazele ideii guvernării poporului de către popor și pentru popor. Idee care, citesc, a devenit parte integrantă a democrațiilor din toată lumea, inclusiv în Moldova. Heather Hodges a amintit proiectele desfășurate în Republica Moldova cu sprijinul Statelor Unite în diverse domenii, exprimându-și speranța că acestea vor contribui la întărirea democrației în Republica Moldova. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Conflictul din Transnistria, negocierea unei soluții și mai ales prezența trupelor rusești pe malul stâng al Nistrului, toate sunt probleme care au fost discutate la reuniunea NATO la nivel înalt de la Istanbul. Spre satisfacția președintelui Vladimir Voronin, care a apreciat în primul rând faptul că liderii NATO au insistat ca Rusia să-și respecte angajamentele asumate în 1999, tot la Istanbul, dar la summitul OSCE și anume să-și retragă trupele din Transnistria. Întors la Chișinău, președintele Voronin a pledat pentru o internaționalizare a misiunii de stabilizare a Transnistriei, cerând ca actualele forțe de pacificatori să fie înlocuite cu trupe din țările OSCE și Uniunea Europeană. Detalii de la Sergiu Praporșcic.
Președintele moldovean Vladimir Voronin a apreciat drept foarte favorabile cele două puncte referitoare la Republica Moldova din comunicatul oficial adoptat de șefii de stat și de guvern din cadrul summitului NATO de la Istanbul. Liderii statelor NATO au menționat în acest document necesitatea retragerii trupelor ruse din teritoriul Republicii Moldova. Totodată au încurajat guvernul de la Chișinău să utilizeze instrumentele oferite de parteneriatul cu Alianța Nord-Atlantică pentru promovarea aspirațiilor de stabilitate regională. Iată ce a declarat Vladimir Voronin.
La summitul NATO a fost primită și o rezoluție specială din două puncte referitor la Moldova și foarte favorabilă. Am susținut că aceste hotărâri la summitul NATO trebuie numai decât executate.
Vladimir Voronin a precizat că în discursul său ținut la summitul NATO de la Istanbul a menționat necesitatea retragerii trupelor ruse din Republica Moldova. Totodată, el a pledat pentru securizarea frontierei cu Ucraina pe segmentul transnistrian. Vladimir Voronin s-a pronunțat pentru introducerea unor forțe de stabilitate în Transnistria în baza unor acorduri cu OSCE și Uniunea Europeană.
M-am referit la forțele de stabilizare care trebuie să fie introduse în conformitate cu acordurile tratative care le ducem cu OSCE și cu Uniunea Europeană.
Aceste declarații, președintele moldovean Vladimir Voronin le-a făcut postului de radio Moldova după încheierea summitului NATO de la Istanbul.
Sergiu, cum au comentat liderii opoziției parlamentare și extraparlamentare declarația președintelui Voronin? Întrevăd o eventuală schimbare a atitudinii președintelui față de NATO?
Liderul fracțiunii Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, consideră că declarația lui Vladimir Voronin ar însemna că autoritățile moldovene acceptă implicarea NATO în soluționarea conflictului transnistrian.
Nu pot să constat că această declarație ar însemna o schimbare de atitudine. Cred că merită ar fi o apreciere a rolului pe care îl poate juca NATO, a rolului pozitiv pe care îl poate juca Organizația Nord-Atlantică în reglementarea conflictului transnistrian și faptul că, de fapt, guvernarea actuală acceptă implicarea mai serioasă a Uniunii Europene și, în primul rând, a NATO la procesul de reglementare.
Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, consideră că declarația șefului statului moldovean, Vladimir Voronin, este una pozitivă și trebuie salutată. Cu toate acestea, Iurie Roșca a exprimat și unele rezerve față de sinceritatea lui Vladimir Voronin.
Conținutul acestei declarații, bineînțeles că este unul pozitiv și merită a fi salutat, cu rezerva că ne-am obișnuit deja cu atitudinile inconsecvente ale șefului statului, oscilațiile dinspre linia pro-CSI spre linia pro-occidentală, așa sau altfel, declarația lui Voronin reprezintă un punct de vedere oficial care se înscrie perfect în politica comunității internaționale și în cazul dat Alianței Nord-Atlantice față de Republica Moldova și față de regiunea noastră în general.
Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Faptul că președintele Moldovei a salutat această rezoluție înseamnă că domnul Voronin se angajează, așa înțeleg și așa sper eu, în promovarea acestui curs, nu numai în procesul de negocieri cu liderii din Transnistria, dar și în dialogul cu Federația Rusă. Este extrem de interesant în perspectiva discuției de la 3 iulie de la Moscova, dacă această temă, tema transnistriană, rezoluția acceptată la Istanbul va fi în ordine de zi și va fi discutată și dacă domnul Voronin își va menține poziția declarată astăzi la radio.
Secretarul general al Partidului Social Liberal, Igor Clipi, pune la îndoială sinceritatea declarației șefului statului, Vladimir Voronin.
Importanța factorului NATO la frontierele Republicii Moldova ar fi o absurditate și chiar periculos pentru guvernarea actuală să neglijeze existența acestui factor și mă bucur foarte mult dacă, într-adevăr, guvernarea și domnul Voronin personal și-a schimbat orientarea de la planul Rusia-Belarus spre o integrare europeană, chiar și forțată. Se stă mai degrabă la o schimbare de viziune asupra Republicii Moldova din exterior, deci din partea NATO și Uniunii Europene și mai puțin din interior.
A declarat Europe Libere Igor Clipi, secretar general al Partidului Social Liberal. Analistul Vladimir Socor s-a aflat la Istanbul pe perioada summitului NATO și l-am întrebat cum apreciază el declarațiile făcute de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin.
La summitul NATO încheiat ieri la Istanbul, președintele Vladimir Voronin a făcut un mult așteptat pas spre normalitate. Domnul Voronin a cerut retragerea trupelor și a arsenalelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Domnul Voronin a solicitat sprijin internațional pentru, citez, îndeplinirea integrală și necondiționată a deciziilor OSCE din 1999 privind retragerea trupelor și a muniților străine din Moldova. Am încheiat citatul. Revenit la Chișinău, domnul Voronin a declarat că formatul existent al trupelor pacificatoare deloc nu corespunde intereselor securității în zonă și nici intereselor Republicii Moldova și că trupele trebuie să fie internaționalizate. Încă un adevăr evident, care de mult ar fi trebuit să fie rostit și pe care sperăm cu toții că domnul Voronin va continua să-l rostească cu fermitatea necesară pentru ca operațiunea de pacificare să fie internaționalizată. O declarație asemănătoare cu a domnului Voronin făcuse acum câteva săptămâni ministrul de externe Andrei Stratan. Am comentat atunci și repet astăzi că asemenea atitudini reprezintă o intrare în normalitate din partea acestor conducători de stat, un demers cât se poate de firesc în apărarea Constituției și a suveranității statului, folosind instrumentele legale și politice existente în sistemul internațional. Republica Moldova este probabil singura țară europeană ai cărei conducători de-a lungul anilor s-au dovedit prea timizi sau prea lipsiți de integritate ca să ceară în mod consecvent retragerea trupelor rusești. Salutând declarația de ieri a președintelui Voronin, ne rămâne tuturor să sperăm că președintele se va dovedi consecvent în apărarea acestei poziții de acum înainte. După cum cedările și concesiile nesfârșite merită a fi criticate, apărarea consecventă a suveranității statale se cuvine a fi recunoscută și încurajată. Desigur, întrevederea de sâmbătă trecută cu ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, la Chișinău, a încurajat această luare de atitudine a președintelui Voronin. În timpul vizitei sale la Chișinău, domnul Rumsfeld a cerut răspicat retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Referindu-se la soluționarea problemei transnistrene, domnul Voronin a menționat că aceasta trebuie să se bazeze pe consens internațional și garanții de stabilitate confirmate printr-un mandat OSCE. Domnul Voronin nu a făcut precizări, dar nici nu a menționat ideea federalizării ori negocieri în așa numitul format pentagonal. Domnul Voronin nu a menționat nici Rusia. Fără a dori să excludă Rusia din procesul reglementării, domnul Voronin s-a adresat anume Alianței Nord-Atlantice pentru sprijin. Așadar, ce l-a determinat pe domnul președinte să facă acest pas neobișnuit pentru domnia sa? Am menționat factorul Rumsfeld. Important mi se pare și factorul societății civile și al opoziției democratice din Republica Moldova. Ambele blocuri ale opoziției, cel reprezentat de PPCD și cel reprezentat de Moldova Democratică, precum și o coaliție de peste 40 de organizații neguvernamentale, au adresat în cursul lunii iunie apeluri către NATO, solicitând sprijin pentru evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Poate oare șeful statului să-și permită să facă mai puțin, să se arate mai pasiv decât reprezentanții societății moldovenești în această chestiune de supraviețuire, mai ales când alegerile bat la ușă? Desigur, domnul Voronin a tras concluziile necesare. Așadar, summitul NATO a fost sensibilizat și de putere și de opoziția de la Chișinău.
Cât de fragile rămân relațiile moldo-române o arată încă o dată epopeea ceremoniilor de la Putna, ceremonii dedicate aniversării a 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare. Ceremonii la care este invitat să participe și președintele moldovean Vladimir Voronin. El și-a condiționat însă participarea de negocierea unei declarații la nivel de președinte, pare, declarație care, potrivit ministrului de externe român Mircea Joana, ar urma să cuprindă afirmații de ordin general privind recunoașterea statalității Republicii Moldova.
Consilierul prezidențial Sergiu Mocanu, consilierul pentru securitate națională al președintelui Republicii Moldova, negociază la București acest document. Ministrul de externe Mircea Joană preciza că documentul, citez, nu constituie un substitut al unui tratat între cele două țări. Până la această oră, nu este clar dacă negocierile au dus sau nu la un rezultat. Radu Stănescu relatează.
Până la amiază, la Palatul Cotroceni a avut loc o primă rundă de negocieri pe această temă, la care au participat consilieri prezidențiali asistați de reprezentanții Ministerului de Externe. Rezultatul acestor discuții nu este deocamdată cunoscut. Cu toate acestea, președinția română a anunțat, prin agenția Mediafax, că președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, este așteptat, totuși, mâine la Mănăstirea Pudna, unde ar urma să depună coroane de flori la mormântul domnitorului Ștefan cel Mare. Organizatorii fac deja pregătiri în acest sens, chiar și în condițiile în care șeful statului moldovean nu și-a anunțat încă oficial participarea. Dar, chiar și așa, s-au oferit și detalii ale vizitei. Avionul lui Voronin ar urma să aterizeze vineri în jurul orei prânzului la Suceava, de unde șeful statului moldovean va pleca direct la Putna. Aici președintele Republicii Moldova ar urma să se întâlnească cu președintele Ion Iliescu. Voronin va sosi la Putna după slujba religioasă. El va ajunge la momentul depunerii de coroane de flori la mormântul lui Ștefan cel Mare. Repet, este vorba despre detalii oferite de Palatul Cotroceni, chiar dacă nu este sigur că președintele Voronin va sosi la Putna. Referindu-se la dorința părții moldovenești de a semna o declarație comună la nivel înalt cu partea română, ministrul român de externe, Mircea Joană, preciza el că există o propunere de declarație făcută de Chișinău, care a fost prezentată cu ceva timp în urmă, și la care România a avut o contrapropunere substanțial modificată, care a fost trimisă la Chișinău. Ministrul român de externe a mai spus că documentul ce se negociază astăzi reprezintă o declarație cu caracter politic, cu enunțuri generale legate de relațiile dintre cele două țări, dar care nu constituie un substitut al unui tratat între cele două părți.
Mulțumesc, Radu Stănescu de la București. De ce atâta nervozitate în relațiile Chișinăului cu România? De ce atâta neîncredere în buna credință a României? Totuși, România ține să precizeze de fiecare dată că a fost prima țară care a recunoscut independența Republicii Moldova. Radu Benea a stat de vorbă cu directorul Centrului Euroatlantic, Nicolae Chirtoacă, de la Chișinău.
Una din explicații, în opinia lui Nicolae Chirtoacă, ar fi atitudinea preconcepută pe care o are puterea comunistă de la Chișinău față de posibilele intenții ale României în raport cu Republica Moldova, mai exact față de pretinse tendințe irredentiste sau chiar pretenții teritoriale, deși autoritățile de la București nu au oferit niciodată motive reale pentru asemenea temeri. Nicolae Chirtoacă.
Și în acest sens consider că președintele Voronin și echipa sa, de fapt, au devenit ostatici propriilor supoziții și propriilor presupuneri referitor la posibilă politică sau atitudinea României față de Republica Moldova. Ori, de fapt, punctul de plecare în politica promovată de Chișinău, raporturile deloc simple, a fost declarațiile președintelui Iliescu, făcute acum aproape 3 ani în urmă, referitor la două state românești, un concept de bază, un punct de pornire în relațiile actuale guvernări de la București față de Chișinău. După aceste declarații s-au început tot felul de provocări la care s-a dat Chișinău pentru a marca o anumită distanță care de fapt concomitent cred că avea și o altă misiune, misiunea de a promova o politică agreată de Moscova, fiindcă o altă capitală care este foarte atentă față de relațiile Chișinău-București este desigur capitala Federației Rusie.
La toate acestea, consideră Nicolae Chirtoacă, se adaugă și aspecte de natură electorală.
Ori recunoașterea de fapt a doua oară a independenței Republicii Moldova, concomitent cu limba moldovenească care la odică ar trebui să fie diferită și care este un element al unei identități diferite, deosebite de cea românească, ar însemna o mică victorie a președintelui Voronin, o victorie în dialogul și discursul și confruntarea permanentă cu partidele nu numai de dreapta, dar și de factură centristă reformatoare. În acest sens, cred că Voronin dorește o mică cadou în ajunsul în campanie electorale și care se vină nu de la Moscova, dar se vină chiar de la București. Nu găsesc o altă explicație a unor atitudini care deseori sunt lipsite de o anumită logică, dar au o anumită consecvență și această consecvență cred că generează anume din aceste atitudini preconcepute în politica promovată de majoritatea comunistă față de relațiile cu România.
Directorul Centrului Euroatlantic, Nicolae Chirtoacă. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem la comemorarea lui Ștefan cel Mare. Ceremoniile de la Suceava și Putna încep mâine, joi, în prezența președintelui României Ion Iliescu și a premierului Adrian Năstase. Și-au confirmat deja prezența mai multe personalități din Republica Moldova, printre care fostul președinte Mircea Snegur și fostul premier Dumitru Braghiș. Surse din cadrul organizatorilor a declarat agenției Mediafax că vor fi prezenți aproximativ 120 de membri ai Ligii Culturale Române, între care Grigore Vieru și Mihai Cimpoi. Și-au anunțat de asemenea prezența reprezentanței minorității române din Albania, Muntenegru, Serbia, Macedonia, Grecia și Ucraina.
Pe de altă parte, Ministerul de Externe de la Chișinău a informat că marți în localitatea ucraineană Cetatea Albă a avut loc un seminar pe aceeași temă, referitor la aniversarea 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, seminar la care au participat, citez, reprezentanți ai comunității moldovenești din regiunea Odessa, persoane oficiale din administrația publică locală, reprezentanți ai Departamentului Relații Interetnice de la Chișinău și reprezentanți ai Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina, încheiat citatul.
Lovitură liberă. Numai la Radio Europa Liberă, o rubrică de Traian Ungurean.
Peste aproape 20 de minute începe prima semifinală a campionatului european de fotbal, Olanda-Portugalia. Pentru mulți, adevărata finală. Traian Ungureanu cu o avanpremieră.
La greutate egală, nervii decid. Olanda și Portugalia pornesc semifinala din această seară cu aturi și slăbiciuni care se anulează reciproc. Portughezii sunt o echipă de atac. Olandezii stăpânesc jocul de posesie care face din orice atac un ostate. Olanda contează enorm pe Robben, una din puținele aripi clasice ale Europei. Portughezii au pus la punct o linie ultimă de mare rezistență. În aceste condiții, trei factori stau singuri și incalculabili în calea unei remize eterne. Mai întâi, publicul. Olanda va juca astă seară primul ei meci în deplasare. Stadionul José Alvalade din Lisabona se va afla, pentru cel puțin 90 de minute, sub ocupație portugheză. Olandezii au jucat până acum, înotând cuvântul în spate prin Marea Portocalie. De data asta, tribunele vor fi populate de o minoritate și nu de o majoritate olandeză. Apoi, semifinala va fi decisă de un al doilea meci, care începe de obicei cam după o oră de joc. Meciul schimbărilor. E de fapt o partidă de șah. La masă stau Luis Felipe Scolari și Dick Advocaat. Scolari e deținătorul titlului. El a câștigat deja meciurile împotriva Spaniei și Angliei, tocmai pentru că a făcut câteva mutări pe care le-a învățat de la Bobby Fischer. Portugalia va începe probabil cu Shimao Poștiga și Rui Costa pe bancă. Pauleta ar putea apărea în centrul linii de atac, iar Nuno Gomes ar putea rămâne pe bancă cu legitimația de armă secretă în mână. Prin urmare, Scolari va avea din nou la dispoziție mutări pe care le poate face târziu și la Ananghie. De cealaltă parte, Advocaat a arătat până acum că n-a făcut încă pasul de la table la șah. Schimbările dezastruoase din meciurile contra Cehiei și Suediei au lăsat impresia că antrenorul olandez gândește undeva la limita, de altfel greu vizibilă, între avangardism și ignoranță. Advocaat are totuși cărțile lui de jucat. Diferența ar putea fi decisivă. De pildă, va rămâne Makai rezervă conservată pentru ultimul asalt sau va începe Olanda pentru prima oară în acest campionat cu două vârfuri. Makai alături de Van Nistelrooy. Va fi Overmars eliberat din lesă târziu când picioarele lui Andrade vor fi obosit? Al treilea element decisiv e și cel mai imprevizibil. Ce aplecări filozofice are arbitrul Anders Frisk? El va fi obligat de provocările lui Van Nistelrooy să-și expună convingerile. Arbitrul suedez e angajatul UEFA, dar nu toți colegii săi au aceeași părere despre noile recomandări de interpretare a poziției de offside. Van Nistelrooy e un practicant asidu al offside-ului ambigu. El se plasează în mod repetat în poziții de offside pasiv, din care revine pe neașteptate, dând peste cap apărările adverse. Contra Cehiei, trucul a reușit de două ori. Dacă Frisk va tolera acest gen de speculație, Portugalia va juca în apărare mai mult poker decât fotbal, iar Olanda va avea mereu un as în mânec. Astăzi dimineață, Scolari, neliniștit și în același timp subtil, a pornit războiul nervilor și a cerut lui Frisk să nu facă din fotbal un joc cu reguli relative. Publicul, arta înlocuirilor și natura arbitrajului pot face orice cu semifinala de la Lisabona. Fără aceste trei surse de imprevizibil, Portugalia rămâne totuși favorită. Pentru că Olanda a avut prea des aerul că poartă cu sine o complicație în plus, iar Portugalia a arătat mereu ca o echipă vie, cu apetit și reflexe sănătoase. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 21 și 29 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Fostul președinte irachian trecut în custodia autorităților irachiene, Irlanda se pregătește să încheie turul la președinția Uniunii Europene și dispute la Chișinău privind reforma administrației publice. Sunt câteva din subiectele pe care le puteți asculta în minutele următoare.
Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău, iar pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
După cum ați auzit în buletinul de știri, fostul președinte irachian Saddam Hussein și 11 membri din guvernul său au fost transferați în custodia noilor autorități irachiene, dar paza lor va fi asigurată în continuare de forțele americane.